Ираны гадаад хэргийн сайд аргачийн хэлснээр Иран улс Анваа хилэлцээр байгуулах шаанд ихсэн эсэх нь тодорхойгүй байна. Тэрээр сошиал хуудасанда Иран улс бүх алийн ашиг сонирхолд нийцсэн дипломат шийдлийг эрэлхийлж байгаа ч энэ зорилгод хүрэхийн улд Ираны эсрэг авсан бүх оргийг цуцалж, уран баяжуулалт зэрэг Ираны цөмийн эрхийг хамгаалах гэрээ байгуулах шаардлагаа гэжээ. Үүний зэрэгцээ Анваа ерөнхийлөгч Трамп шийдэлд ойрхон байна гэж мэдгдсэн бол Ираны ал хилэлцээг бусдад улгах бууж өгөх зүйл биш гэж хариу мэдгдсэн байна. Иран Анваа